እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሓን ድምፅን ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 16/5/2018 ወይ ከዓ 9/5/2010 ዓ ም ድሕሪ ዜና ዘሎ ግዜና ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኢትዮጵያ ዝገበርዎ ምብፃሕ ዝምልከት ፀብፃብ ሰዓብ ቀደም ክቐርብ እዩ። ስፖርታዊ መደብ እውን ኣለና። ንኩሉ ምሳና ከምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና እንሆ። ኤርትራ ኤምባሲኣ ኣብ ኢትዮጵያ ዳግም ከፊታ። ሎማዓንቲ ሶኒ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ዳግም ምኽፋት ኤምባሲ ክልቲአን ሃገራት 10,000 ዝሃለቁሉ ናይ ዶብ ኩናት ዝበልዐ ናይ 20 ዓመታት ወታደራዊ ምፍጣጥ ንኸበቅዕ ድሕሪ ምእዋጀን እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ማእኸል ከተማ ኣዲስ ኣበባ ንዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ቁልፊ ንናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣረኪቦሞም። ስነ ስርዓት መኽፋት እቲ ኤምባሲ ኣብ ምዝዛም ሳልሳይ መዓልቲ ናይ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ዑደት ዝተኻየደ ኮይኑ ኣሎ። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ዑደቶም ሎማዓንቲ ዛዚሞም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ከለዉ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ካልኦት ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስትን ኣብ መዕረፎ ነፈርቲ ቦሌ ሰንዮሞም ኣለዉ። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ሎሚ ኣብ ዓለም ለኸ መዕረፎ ነፈርቲ ኣስመራ ክኣት ከለዉ ሚኒስትራት ኤርትራ ከም ዝተቐበልዎም መንግስታዊ ማዕኸናት ዜና ኤርትራ ፀብፂበን ኣለዋ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት እቲ ሃገር ጎንፂ የልዕሉ ኣለዉ ዝበልዎም ሓይልታት ካብ ተግባሮም ክቁጠቡ ተላብዮም። ሚኒስትር ምክልኻል ፌደራል ፖሊስን ሕጊ መንግስታዊ ግዳይቶኦም ክፍፅሙ እውን ኣዚዞም። ፌደራል መንግስቲ እውን ሃገር ከም ዘረጋግ ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ህዝቢ ንብሩህ ተስፋታ ተሃገር ንመፅልማት ንዝደልዩ ሓይልታት ዕድል ከይህብ እውን ፀዊዖም ኣለዉ። መለስካቸው ኣምሃ ንዝለኣኹ ፀብፃ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሎሚ ረፍዲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንሰለስተ መዓልትታት ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ስራሕ ዑደት ክገብሩ ንዝቐነዩ ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣባላት ጉጅለ ልኡኻትን ድሕሪ ምፍናዎም ብዛዕባ እዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያ መግለፂ ሂቦም ኣለዉ። ኣብ ምዕርፎ ንፈርቲ ቦሌ ነዚ መግለፂ ዝሃቡ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ቕነ ፍቕርን የቕረታን እናተሰብከሉ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እኳ ኣብ መንጎ ክልላት ሶማሌን ኦሮምያን ሂወት ኢትዮጵያውያን ይረግፍ ከም ዝነበረ ኣይከወሉን። ኣብ ኣዋሰንቲ ክልላት ሶማሌን ኦሮምያን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መንጎ ኦሮምያን ኣምሓራን ኣብ መንጎ ኣምሓራን ትግራይን ኣብ መንጎ ሲዳማን ወላይታን ጎንፅታት ክፍጠሩ ዝፅዕሩ ኣካላት ኣለዉ ኢሎም።
የዚ ሰዎች ህይወት መርገፍ በቀጥታ ተሳታፊ የሆኑ ሰዎችን ብቻ ይመለከት ሳይሆን
ናይዞም ሰባት ህይወት ምርጋፍ ብቐጥታ ዝተሳተፉ ጥራይ ዘይኮነስ ርሕቆም ክርቢት ላምባ ዕንፀይቲ ዘቐብሉ ሰባት ብምግጫው ዝፍጠር ቀልውላው ዕብየት ዘሎ ዝመስሎም ሰባትን ጉጅለታትን ካብዚ ተግባሮም ክቁጠቡ ከዘኻኽር ፈቱ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ድሕሪ ደጊም ከምዚ ዝበለ ተግባር ኣብ ዝፈጥሩን ዝሳተፉን ኣካላት መከላኸሊ ሰራዊትን ፌደራል ፖሊስን ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ ኣዚዞም ኣለዉ።
የሃገር መከላከያ ሚኒስቴር እንዲሁም የፌደራል ፖሊስ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ
ሚኒስትር መከላኸልን ፌደራል ፖሊስን ካብዚ ሰዓት እዚ ጀሚሮም ኣብ ዝኾነ ዞባ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘጋጩ ህይወት ሰብ ዘጥፍኡን ክጠፍእ ዝገብሩን ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ናብ ሕጊ ክተቕርቡ ኣብ ማእኸል ኣትኹም እውን ንዘሎ ጸገም ክሃድእ ሃገራውን ሕገ መንግስታውን ሓላፍነትኩም ክትዋፁ ግን ብዝተኸኣለኩም ሞያውን ጥበባውን ሓበሬታ ዝተሓወሶ ስራሕ ብምስራሕ ህይወት ከይጠፍአ ንብረት ከይዓነወ ጉድኣት ኣካል ከይወረደ ሰላም ዝወርደሉ መንገዲ ብተግባር ክተረጋግፁ ምስ ሓደራ ይላበወኩም።
ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ሰላም ንምዕሳል መንግስቶም ዘለዎ ቆራፅነት ብምግላፅ ህዝቢ ንሰላም ንፍቕርን ንብልፅግናን ሓቢሩ ክሰርሕ ተላብዮም። ድሕሪ መግለፂቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ መሓደርቲ ክልላት ኦሮምያን ሶማሌን ኣብ ኣዋሰንቲ ከባቢኦም ሰራዊት መከላኸልን ፌደራል ፖሊስን ክዋፈሩ ከም ዝተሰማምዑ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኣቶ ኣሕመድ ሽዴ ገሊፆም ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ብኻልእ ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ይኽሰቱ ዘለዉ ግጭታትን ቅትለትን ንምውጋድ እቲ ሃገር ብቕልጡፍ ናብ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ክተኣቱን ምህናፅ ፍትሓውን ሕጋውን ማሕበራት ኣገዳሲ እዩ ኢሎም ጽዮን ግርማ ዘዘራረበቶም ክኢላታት ኣቶ ኣበበ ዋያሌው፣ ኣቶ ሙልጌታ ኣረጋብ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባን ኣቶ ጀውሃር መሓመድ ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ኣዊ ወረዳ ዚግም ከተማ ቅላዥ ነበርቲ ዘለዓልዎ ሕቶ ልምዓት ንነዊሕ ዓመታት ክምለሰልና ኣይከኣለን ክብሉ ሓለፍቲ ጸጥታ ሓዊሱ ንኣባላት መሪሕነት እቲ ዞባ ኣብ ቁፅፅር ብምውዓል ኣሲሮም ከፅንሕሎም ንፖሊስ ከም ዘረከብዎም ነበርቲ ገሊፆም ላዕለዎት ሰበስልጣን ክልል መፂኦም ክሳብ ዘዘራርብዎም ንቶም ሓለፍቲ ኣሲሮም ከፅንሕሎም ሓላፍነት ዝተዋህቦ ፖሊስ ብወገኑ ንቶም ሓለፍቲ ብሕቡእ ክወፁ ገይሮም ብምባል ፖሊስ ኣብ ዝተፈጥረ ግጭት 4 ሰባት ምቕሳሎም ተፈሊጡ ኣሎ ዋና ኣመሓዳራዊ ብሄረሰብ ኣዊ ብወገኖም ኣገልግሎት መብራህቲ ዘይብላ ብሕታዊት ወረዳ ምዃና ብምግላፅ ናይቲ ህዝቢ ሕቶ ናይ ኩልና ሕቶ እንትኾነ እውን ኣብ ልዕሊ ኣባላት መሪሕነት እቲ ዞባ ዝተወስደ ስጉምቲ ግን ኣግባብነት ዘይብሉ እዩ ክብሉ ኮኒኖም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ጽዮን ግርማ። ንሰብኣዊ መሰላት ዝሕለቕ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ሰላም ምፍጠራ ንለውጢ ሰብኣዊ መሰላት ዕድል ክህባ ይኽእል እዩ ኢሉ መምሕያሽ ርክብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራ ንነዊሕ እዋን ሓሪምዎ ዝፀንሐ ሰብኣዊ መሰላት ሓሳብ ብነፃነት ናይ ምግላፅ ብሰላም ናይ ምእካብ ናይ ምንቅስቓስን ሚዛናዊ ፍርዲ ናይ ምርካብን ክምለሰሉ ዕድል ዝህብ ይብል ሰበስልጣን ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ውሑዳን ኣመንቲ ሃይማኖት ዝፍፀም ዓፈና ኣስገዳድ ወታደራዊ ኣገልግሎት ሓዊሱ መግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ብዘይውዓል ሕደር ከብቅ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ፀዊዑ ኣሎ። ናይ ቀደም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ናብ ኬንያ ገይሾም ኦባማ ትማል ሰንበት ኬንያ ክኣትዉ ከለዉ ሓፍቶም ኦማ ኦባማ ዝተቐበሎም ክኾና ከለዋ ድሕሪኡ ድማ ብፕሬዚዳንት ሁር ኬንያታን ምኽትሎም ዊልያም ሩቶን ኣቀባብላ ተገይርሎም ነቲ ብሓፍቶም ዝተጣየሸ ማእኸል መዘናግዕን ስልጠናን ሎማዓንቲ ሶኒ ምስ ከፈቱ ኣብ ዝሃቡ ሓፅር ርእቶ ናብ ኬንያ ዝመፁ ብዝሓዝዎ ወግዓዊ ስልጣን ከይኮነስ ናይ ሓፍቶም ፕሮጀክት ክጅምር ንምሕጋዝ መምፅኦም ገሊፆም።
Today I'm really coming as a brother, as a citizen of the world, as someone with a connection to Africa.
ሎሚ ከም ሓው ከም ናይ ዓለም ዜጋ እየ ናብዚ መፅኦ ዘለኹ ምስ ኣፍሪካ ርክብ ከም ዘለዎ ሓደ ሰብ ብዛዕባ ኣገዳስነት ኦማ ሓፍቶም ማለት እዩ ትሰርሖ ዘላ ፕሮጀክት ንምዝራብ እየ መፅኦ ዘለኹ ኢሎም ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ኣመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ብፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብዝገበረሎም ዕድመ መሰረት ኣብ ኢትዮጵያ ንሰለስተ መዓልትታት ናይ ስራሕ ዑደት ገይሮም ናብ ሃገሮም ሎሚ ተመሊሶም ኣለዉ። ውንታ ኺዳን ነቲ ዝነበረ ኩነታት ፀሚቓ ሒዛትልና ኣላ። ናብ ኣስግረኩም።
ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሰለስተ መዓልትታት ወግዓዊ ዑደት ዘካየደ ብፕሬዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ዝምራሕ ናይ ኤርትራ ልኡኽ ሎሚ ፍርቂ መዓልቲ ብኣቆፃፅራት ሃገር ናብ ሃገሮም ምምላሶም ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዘውፅኦ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ገሊጹ። ፕሬዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ዑደቶም ን20 ዓመታት ተዓፅዩ ዝፀንሐ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብወግዒ ብምኽፋት እዮም ዛዚሞም። ኣብቲ ካብ ኤርትራ ዝመፀ ልኡኽን ላዕሎት ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ምኽፋት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ባንዴራ ክልተን ሃገራት ብፕሬዚደንት እስያስን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ኣብ ዘንጊ ተሰቒለን። ትማሊ ኣብ መለኒም ኣዳራሽ ኣብ ዝተኻየደ ፍሉይ ምድላው መደረ ዘስምዑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ነቲ መዓልቲ ክውን ክኸውን ዘካየድዎ ፃዕርን ኣመስጊኖም። ንሶም ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ፍቕሪ ለለኹሉ እያ ካብ እስያስ ከሰብናየ የለን ኣኻኺቡና ድሕሪ ምባል ኣብቲ ስነ ስርዓት ንዝተረኽቡ ኣብ መሪሕነት ኢትዮጵያ ዝነበሩ ላዕለዎት ሰበስልጣንቲ ሃገር በስማቶም ፀዊዖም ኣመስጊኖም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንዋጋ ሰላምን ናፅነትን ብዝምልከት እሱን ሰላምን ናፅነትን ምስጥዕና ይመሳስሎ ካብ ሰላምን ናፅነትን ወፃኢ ብልፅግና የለን ድሕሪ ምባል ነፃነት ናይ ብልፅግና ኣደያ ኢሎም።
ሃገር እንደ ሰው ናት፣ እኛ እንደሆነው ትሆናለች። ብንፋቀር ፍቅር ታዘንባለች። ይቅር ከተባ
ሃገር ከም ሰብያ ከም ዝኾንና እያ ትኸውን። እንተተኸባቢርና ትኸብር ትብልፅግ። ካብ 100 ሚልዮን ህዝቢ ክፉእ ዝሓስብ የለን ማለት ዘይኮነ እቲ ክፉእ ሓሳቡ ክሳብ ዘይተኻፈልናዮ እቲ ሓሳብ መኺኑ እዩ ዝተርፍ። ናይ ምድማር ምስጢር ፍቕርን ይቕሬታን እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንኽፍኣትን ንምቕታልን ግን ኣይንድመርን ኢሎም።
የኛ መደመር ለሌሎች ተስፋ እንጂ ጭንቀት አይሆንም
ናትና ምድማር ንሃሎት ተስፋን በር ጭንቀት ከሆነ የብሉን ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ቀጽሎም ነት ምድማር ዝብልስን ሐሳብ ምስነ ሒሳብ ስነ ሐሳብ በመዝማድ ናይ ምድማር ስራሕ ጽልእ ምፍራሲው አነን እስያስን ክንድመር ከለና ንሕና ኾይና ንባዛሒሎም ናይ ምድማር መእሰሪ ይቕሬታ ምሕረት ፍቕሪ ይሎም ንካፈሎ ድማ አሰብ ይኽብሉ አረዲኦም ንመጀመሪያ ጊዜ በምሃርኛ መደረዘ ስሙኡ ፕሬዚደንት እስያስ አፈወርቂ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ዝተላእኸ ናይ ሰላምን ሰናይ ትምኒትን መልእኽቲ ካብ ጽዑቕ ኣለዉ ንዝስምዖም ሓጎስ ድሕሪ ምግላጽ ተግባራዊ ዝገበርኩም ዓወት ዝመልኦ ታሪካዊ ለውጢ እንኳ ሓጎሰኩም ኢሎም
ጥላቻና ቂም በቀል ውድመት
ጽልእን ቂምን ንምዝርጋሕ ዝተፈተነ ሸርሒ ስዒርና ንልምዓትን ብልጽግናን ሃቢርና ንምስጓም ወሲንና ኣለና ዝበሉ ፕሬዚደንት እስያስ አፈወርቂ ማንም ነዚ ስምምዕ ፍቕርን ክብትን ነዚ ልምዓትን ዕብየትን ክዕንቅፍ ኣይክነፍቅደሉን ኢና ኢሎም
የከሰርነውን ኣስመልሰን ለመጪ ግዜ
ብናይ ሓባር ጻዕሪ ዝኸሰርናዮ ኣምሊስና ንመጻኢ ዓበይቲ ጉዳያት ሰሪሕና ከም ንዕወት ድማ ርግጸኛታት ኢና ኢሎም ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት እስያስ ንቐዳማይ ሚኒስተርን መሪሕነቱን ዘለዎም ድጋፍን ሰናይ ትምኒትን ገሊፆም ብቐዳም ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቅትሪ ኣብ ዓለም ለኸ ማዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ዝበፅሐ ብፕሬዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ዝምራሕ ልኡኽ ኤርትራ ኣዲስ ኣበባ ከተማ ብዝኣተወሉ ላዕለዎት ሰበስልጣንን መራሕቲ ሃይማኖትን ዕድመ ዝተገብረሎም ኣጋይሽን ተረኺቦም ተቐቢሎሞ እቲ ልኡኽ ናብቲ ኣብ ቤተ መንግስቲ ዝተዳለወ ናይ ምሳሕ እንግዶት ኣብ ዘምርሐሉ ህዝቢ ከተማ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኡን ኣብ ጎደናታት ብምውፃእ ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሩሎም ኣብቲ ናይ ቤተ መንግስቲ እንግዶት ንፕሬዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ኣቀባብላ ካብ ዝገበርሎም ምክትል ዋና ኣመሓዳሪ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ኣቦ መንበር ሕወሓትን ዝኾኑ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ክኾኑ ከለዉ ኣመሓዳሪ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳ ድማ ንፕሬዚደንት እስያስ ብናይ ኦሮሞ ባህሊ ዝለዓለ ክብርን ትርጉምን ዘለዎ ፈረስ ዋልታን ብሕያብ ኣበርኪቶምሎም ድሕሪት ናይ ምሳሕ እንግዶት ናብ ዋና ከተማ ደቡብ ክልል ዝኾነት ሓዋሳ ዝበፅሑ ናይ ኤርትራ ልኡኽ ንኢንዱስትራዊ ፓርክታ ከተማ ተዘዋዊሮም ተዓዚቦም ኣብቲ ምብፃሕ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ኣርማ መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ ግመል ንፕሬዚደንት እስያስ ብህያብ ኣበርኪቶምሎም ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሰለስተ መዓልታት ዑደት ዘካየደ ብፕሬዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ዝምራሕ ልኡኽ ኤርትራ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ዑስማን ሳልሕ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት የማነ ገብረኣብ ሚኒስተር ቱሪዝም ወይዘሮ ኣስካሉ መርቀሪዮስ ሚኒስተር ፍርትሒ ወይዘሮ ፎስዮ ሓሽም ሚኒስተር መጓዓዝያ መራኸቢታትን ኣቶ ተስፋ ስላሰ ብርሃነ ሚኒስተር ሃገራዊ ልምዓት ኣቶ ገርግሽ ተክለ ሚካኤል ኣዛዚ ሓይሊ ባህሪ ኤርትራ ሜጀር ጀነራል ሑመድ ካሪኻሬ ወኪል ሃገራዊ ድሕነት ብርጋዴር ጀነራል ኣብርሃ ካሳ ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ሜጀር ጀነራል ዑስማን ኣውልያይ ዝሓዘ ምዃኑ ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ ሓቢሩ
ነዚ ናይ ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ናይ ኢትዮጵያ ዑደቶም ነበርቲ ክልል ትግራይ ብፍላይ ከተማ መቐለ ብፈነወ ቴሌቭዥን ይከታተልዎ ነይሮም ሪፖርተርና ኣለም ፍሳሃየ እውን ርእቶ ክልተ ሰባት ካብ መቐለ ሒዝልና ኣሎ ናብኡ ሕልፈኩም
ነበርቲ ከተማ መቐለ ነዚ ስነ ስርዓት ኣቀባብላ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኣይተ እስያስ ኣፈወርቂ ኣብ ገዛን ብጉጅለን ብመስኮት ቴሌቭዥን ክከታተልዎ ውዕሎም ቀዳም ሙሉእ መዓልቲ መዘራረቢ ዛዕባን መስኮት ቴሌቭዥንን ወኒኑ ዝውዕለ ኣቀባብላ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኣይተ እስያስ ኣፈወርቂ ነይሩ ካብዚ ብምብጋስ ንስነ ስርዓት ካብ ተከታተሉ ነበርቲ ከተማ መቐለ ንክልተ ሰባት ስምዒቶም ክዋግዑኒ ኣዘራርብዮም ኣለኹ ፈለማ የማኒ ገብረ መድህን እቲ ኣቀባብላ ዝፈጠረሉ መንፈስ ከምዚ ይገልፆ
ዋ ብዝሓለፈ ኣስመራ ዝተገበረ ኣቀባብላ ብጣዕሚ ተሓጒስና ነርና ሕጂ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተገበረ ኣቀባብላ ብዝበለፀ ኣብ ክልቲኡ ህዝብታት ዘሎ ተዓፊኑ ዝነበረ ፍቕሪ ክወፅእ ብምክኣሉ ብጣዕሚ ኢና ተሓጒስና ሓፂር ሰዓት ዋላ ይኹን ናይ ፕረዚደንት እስያስ መደረ ዝነበረ ክልተ ደስ ዝብሉኒ ነገራት ተስተውዒለ እንታይዩ ሓደ ብጣዕሚ ማለት ኣብ ልዕሊኦም ዘሎ ኣብ ሓሳቦም እውን ዘሎ ክኸውን ስለዝኽእል ኣባና እውን ዘሎ ነገር ስለዝኾነ እቶም ንዙይ ከይረኣዩ ዝሓለፉ ብምሕላፎም ብጣዕሚ ሓዘን ዝበልዎ ሓደ ንሱ ብጣዕሚ ንዓይ እውን ነኽእኒ ካልኣይ ድማ ብጣዕሚ ደስ ዝበለኒ ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን ማለት ክልተ ህዝቢ ዘይምዃኑ ዝተዛረብዎ ዘረባ ብጣዕሚ ደስ ኢሉ ክልተ ዘይግነት ክኾን ይኽእል ግን ሓደ ህዝቢ ምዃኑ ዝነግር መልእኽቲ ብምሕላፎም ደስ ኢሉኒ ብጣዕሚ
ብተወሳኺ ኣብቲ ናይ ኣቀባብላ ስረ ስርዓት ዝነበረ ደስ ዝበለኒ ነገር እንታይሎ ዶክተር ደብረፅዮን ምስ ፕሬዚዳንት እስያስ ክራኸቡ ከለዉ ዝነበረ ኩነታት ብጣዕሚ ደስ ይብል ነይሩ خبز گرم که افتاد نبرد نی هتل زمیری از هتل زبال کوفیل نه نرآن نیرنا سب سب تیل نرآی زنیو دکتر جبرس این مسیل مس پریزس ایسایس سلام از بحرالون صحافم سعامل ساعت کن تسمیعید نهی تسب بتعم زگرم که بمول افت جزاز نبره بتعقید بتعقیدی گرو دوست خدا سکاب زور نگرته
یمن گرم این دهرز قابل قطع لایوان انتلو انتایی ذهاب نملاشون
بذا حصر خون الان من نخلتي هز بتراقي بخا آخر متو نيك أدم حلف تحل على فكينو سرحتي أو كلتي هجرات ناي نقدي يخون ناي كالي متحد جازي يخون من قصة أسات فريلو الخجمر جاسي بلني كالي أمونجو هزب إيران أمونجو هزب تجرين بفلايد ما عبدوات زل هزبتا بش ما قلتها نيت خواوي فريلو من رقيبهم زر الرب تزجبر
كالي إزدليون نقدر تهلو خابزين دحر بزحات سيفيل كاب كبابي زلام بسا كبابي إيروب كم أون كاب قال أتكو هلو يخلو تجأو يوم توصل بزحت سبات هلو أبزي اللو زي بحالو خشاب هزي منم دهاي زي ترخوهم سبات مالاتي نايزي أم دهاي أو انتو ملس خهبنا بتعمل تسفاق برنا زي تملي سوم عدم مسبيت سوم زتحاو سلنقر تزرقي بتعمل أسيب لني
كالاي سميت خكاف لني زربكو قويتو أم برحي قويتو أم سنسرعتك قابلا بريزنت إرترا عيت إسياسة فورك إي انتاي سميت كم تفضل للتزرب
خفت نايز حلف صمز نايرا نايت اقلاي منسترنا اسمرا ايرترا خيدوم استقور اللو مكعبلا لما عانت دمانا بيتيب يا بمنصوم عزيو بتعمي عقوس يسمعني بزو انتي نايك لتي هزب زلو سميعت او اسمرا زنايرا سميعت نايت هزبي فقرن كومونا بدي سابا عملنا ايتيب يا زنية سميعتن بتعمي زحقوسيو زغلت هزبي زي غلت هزبي الكا عاد هزبيو كم تفريزيدنتي سياسون زولو سلازي أنا بتعمي دس بالخناتاتي وأنا فولي سمعيتي فطير اللي زولو لما عندي
قويت أم دهر مبساح كلتي أم راح تهاجرات كتالك في تسامت بيش قبر اللي زولو دماء
ناي كلتي أم سمع عزي قود كوينو سلازلو تهزبون بفقرن بسلامني وتعبي الوازلو سلازي ناي كلتي هزبي فقر اللو تي بستفالالي من قدوالات فالالي تسانحي سلازح زون نايت هزبي مفقر نايت هزبي حد وين كا نزق صالي أو إقonomية أو بوليتيكاون لو تطات نايكلتين هاجرات نبزل على درجة زقيد كونتات إيو سلازح نغلتي هزبي بقطة بايخون ببوليتيكاوي حدش لو تي تبون أجر كرأيو زبل بفلايد ما أفت دنبر زل هزبن كمون نايرت ران نايت غرين زل هزب تطول زوالت تتك امزخون اللو حبيرو نفس حاشه لوطن قناتها تنزخون اللو يزبل تسفاي زلنانا
رأيتكم نزعبكم ني يمن قلت أمن كبرتي عبالي عالم الساعة ندمس امريكا راديو كام غلاء
زي راديو دمس امريكا ايو ناب سبورت اوز ابتعبنا نحلف
حدورحي أعينتي أفكرتي كعسو أغري مس مسكو تلفزيون أطابيقو زغنيت وعلم كعسو أغري روسيا خلتشحن عصر شمونتن تمالي بعوت غانتا فرنسا تزازي ملو دحر عصر عامت ياهريت غانتا فرنسا ناب كمزي زبالة كبرو بقي عزلا فرنسا نمغات امتا غانتا كروشا أربعتن خلتسعراتا أزيان اشتي هاقر زغنت كروشا ناب تسوع من قطر خطبت صحكالا أزيو أغراميو بزح هزبن تفتراوي ديو سب زخمورو سقاتات زيوننا هاقرات مس اما 8 مليونات زهزبن اب مدرق قعسو اقرقات امن كعواتا حمزغلا مرئيا كوين على كروشا تمالقن عدلن اقات امتاتن اقوني كروشا اينبرون بعلاوي شاتو بتكنولوجي فيديو زتحقزة فتسون كل عمق ساعتي انصهر ايو كوينو ترايو قانتا فرنسا بزوم ستتقصو أغات أمتاتيا إتن قدامو كل التشوتوتات أمز جيباتن أبلعو ليو نمز أي أمتات نخوصو أغر كبحتو يوم تباهيلوم تسبيح زقبرو لوم بول بوغبان كايلين مبابين كل التشوتوتات وصيو هملو أربعتن غلغتة تعاويتوم تتقاط غانتا فرنسا غانتا فرنسا أب حافشاو غمغم سبللتان بلجان زلو كدن كلتن كعسو أغري ونين أديا نابز كبر زيبقي عن الزبال حتو أكاتا عرئيتون ملسن مركابي كالي خوون بزي بلابتقنا كاوغوي مو عالس كساد محاسكم زبهالي مو قد إما ناتعوتت صو عالم عطيرا نباريس لومي سوني كتملسيا እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብዚ መድረኽ እዚ ተሸላሚት ብሩር ኮይና ዘላ ጋንታ ክሮኤሽያ ብብዙሓት ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ሻምፒዮን ክትከውን እያ ዝብል ቅድመ ግምት ነይሩ። እንተኾነ ካብ ዝፈራረሰት ዩጎዝላቪያ ተሪፋ ሃገረ ክሮኤሽያ ኣስታት 4 ሚልዮን ህዝቢ ሒዛ ተመስሪታ ኣብ ግጥማ ፅዋዕ ዓለም ምስታፍ ካብ እትጅምር ዳርጋ 20 ዓመታት ኮይኑኣሎ። ካብ ዜና ፈረንሳ ኸይረሓቕና ፓሪስ ጀጋንኣ ንምቕባል ንገሊኦም መደብራት ባቡር ብሽም ዓላምን ተሰለፍቲ እታ ጋንታን ሰሚያቶ ኣላ ንግዜኡ። ብመሰረት እዚ ኖተርዳም ዲ ሻምፕ ናብ ኖተር ዲድየር ዲ ሻምፕ ዓላሚ እታ ጋንታ ምዃኑ እዩ ተለዊጡኣሎ። ኣብ ሕምብርቲ ፓሪስ ዝርከብ መደብር ባቡር ድማ ዲሻምስ ኤሊዘይ ክለመንስ ተባሂሉ ኣሎ። ስፖርታዊ ፍጻመ ደኣ ኣይኮነን እምበር ምስ ስፖርት ዝተኣሳሰረ ምዕባለ ናይ ፈረንሳይ ክንሕብረኩም። ፈረንሳን ፈረንሳውያንን ዓወት ጋንቲኦም ንምስትምቓር ኣብ ዝተቐራረብሉ እዋን ኣብ ከተማታት ፓሪስ፣ ልዮን፣ ስትራስበርግን ሩን ህውከት ተወሊዑ ፖሊስ ዘንብዕ ጋዝ ተኪሱ 292 ሰባት ተኣሲሮም ኣለዉ። ብርክቲ ዝበሉ መናእሰያት ኣብ ሻምስ ኤሊዘይ ፓሪስ ናብ መደበር ንግዲ ጥሒሶም ብምእታው ንሹቓት ወሪሮም ወይንን ሻምፓኝን ዘሪፎም ኣለዉ። እንተወሓደ ክልተ ሰባት ምስ ዓወት ጽዋዕ ዓለም ብዝተኣሳሰረ ሞይቶም። እቲ ሓደ ፍሽካ መወዳእታ ግጥም ጽዋዕ ዓለም ምስ ተነፍሐት ምሕርቲ ሓጓስ ካብ ድልድል ተወርዊሩ ወሪዱ ብኽሳዱ ዓሪፉ ብድሕሪኡ ኣይተመልሰን። እቲ ካልእ ፈረንሳዊ ብመኪንኡ ተሓጓሱ እናገለጸ ኸሎ ምስ ዛፍ ተላቲሙ ብቕጽበት ዓሪፉ። ኣብ ዘረባና ብተኸታታሊ ካብ መንጎ ዝተኻየዱ ሰለስተ ጽዋዕ ዓለም ጋንታ ፈረንሳ ነተን ክልተ ተዓዊታላ። እዚ ማለት ኣብ ቅርባ ቕባናት ፈረንሳ እንተ ተዓዊታ እታ ወርቂ ጽዋዕ ናይ ገዛ ርእሳ ክትገብራ እያ። ካብ ዜና ጽዋዕ ዓለም ከይርሓቕና ኣብ ውሽጢ እዘን ሕደት ዓመታት ጋንታ ክሮኤሽያ ናብ ጽዋዕ መንዓተረ ምብጻሓ ኣዝዩ ዘግርም ዓወት እዩ ኣቕዲምና ከም ዝገለጽና እዩ። ከተማ ዛግሬብ ስቕታን ተሓጓስን ብሓንሳብ ወሪርዋ እዩ ነይሩ ትማል ሰንበት። ብዝተኣሳሰረ ዜና ፕሬዚደንት ክሮኤሽያ ወይዘሮ ኮሊንዳ ግሬበር ካትሮቪች ብምኽንያት ኣብቲ እናተኻየደ ዝቕነ ግጥማት ጽዋዕ ዓለም ዘርእኦ ባህሪ ናእዳ ኣርኪቡለን ኣሎ። እተን 50 ዓመት ዝዕድሚኤን ወይዘሮ ኣግራዊት ጋንታ ክሮኤሽያ ኣብ ዝነበራ ግጥማት መጻረይ ናው ድቃ ምሕላፍን ኣብ ጎኒ እታ ጋንታ ንምዃን ገንዘብ ካብ ጅበአን ኣውፅአን ደሞዝ ዘይኽፈሉ ዕረፍቲ ኣፍቂደን ኣብ ሩስያ እናተመላለሳ ንሃገራዊት ጋንትአን እናደገፈ አን ቀኒአን። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ወይዘሮ ኮሎንዳ ግራበር ካትሮቪች ምስቶም በላዕቲ ሕድርን ህዝቢ ዝኸፈሎ ግብርን እናተነጻጸራ ከምዚአን ዝበለ መራሕ እዩ ዘድሊ ዝብሉ ርእቶታት እውን ይውሕ ዘለና ኣሎ። ናብ ካልኦት ዜናታት ጽዋዕ ዓለም ክንመልሰኩም። ለባሲ ማልያ ቁፅሪ 10 ጋንታ ክሮኤሽያ ሉካ ሞድሪች ብሉፅ ተጻዋታይ ተባሂሉ ወርቂ ኩዕሶ ኣዲዳስ ተሸሊሙ ኣሎ። ኮኸብ ተጻዋታይ ወይ ከዓ ብዙሕ ሸቶታት ዘቝፀረ ተባሂሉ ወርቂ ጫማ ኣዲዳስ ሽልማት ዝተቐበለ ድማ እንግሊዛዊ ሃሪኬን እዩ። ካልኣይ ኮኸብ ተሸላሚ ቤልጅማዊ ሮማሉ ሉካኩ። ሓላዊ ማዕጾ ቤልጅየም ቲበት ጁርቴዎስ ድማ ብሉፅ ሓላዊ ማዕጾ ተባሂሉ ወርቂ ጓን ተሸሊሙ ኣሎ። ፈረንሳዊ ከይለን እምቤፔ ብሉፅ መንእሰይ ተጻወቲ ኮይኑ ሽልማት ፊፋ ተዋሂቡ ኣሎ። 19 ዓመት እዩ ዕድሚኡ። ተሸላሚት ናይ ጸባይ ጽዋዕ ጋንታ ስፓይን ሕሪቲ ጋንታ ፈረንሳ ኣብዚ ናይ ትማል ግጥም ጽዋዕ ዓለም ንጋንታ ክሮኤሽያ 4-2 ድሕር ምስዓራ ዓወት ፈረንሳ ዓወት ኣብ ኩለን ሃገራት ምስቲ ህዝቢ ተጸምቢሮምን ተሓናፊፆምን ዝነብሩ ስደተኛታት ኮይኑ ኣሎ። ካብ መንጎ 24 ብሉፃትን ምሩፃትን ተሰለፍቲ ሻምፒዮን ጋንታ ፈረንሳ እቶም 15 ኣፍሪቃዊ መበቀል ዘለዎም እዮም። ናይ ዝሞቕል ክስተት እዩ እናተባህለ ዝረበሉ ዘሎ ወዲ 19 ዓመት ካይለን እምባፔ ንኣብነት ኣዲኡ ኣልጀርያዊ መበቆል ኣቦ ድማ ካሜሮናዊ እዩ። ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ እንተኾኑ ብመሰረቱ ኣፍሪቃያት ዓዋቲት ጽዋዕ ዓለም 2018 ሩስያ ኣባህልቲ ኮይኖም ኣለዉ። እዚ ኣባህላ እዚ ልዕሊ ድልየትን ባህግን እዩ ዝኸይድ። ቁመና ጋንታ ፈረንሳ ንኻልኦት ሃገራትን መንግስታትን ዘሕልፎ መልእኽቲ ኣሎ። ህንፀት ሓፁሩን መደብራት መዳጎንን ንስደተኛታት ኣይፋሉን ዝብል መልእኽቲ ኣብ መወዳእታ ጽዋዕ ዓለም ሩስያ 2018 ተዛዚሙ ደጊም ኣዒንትና ናብ ጽዋዕ ዓለም 2022 ኮይኑ ኣሎ። ኣተኣናጋዲት دحر 4 عمتات زكايد صو عالم هاجر كواتر كوين الله حدري كاب إيد عالم لفدراشن كوسو أجرن كاب روسيا تقبل الله كواتر President FIFA Gian Infantino مس روسيا فقر حزننا نيرو ايترات ارمس كواتر ونكم وفقر حزن ايو بلا عبزها بوريتو مرح روسيا فلاديمير بوتين بوغرم روسيا شيق فيفا ناب ايد كواتر اب تركبل وان تاريخاوي كستات كوين ايو يحلف زلو بزقبرنا يوم قرباتن محبر السب سبورت عالم زبر كتنايون عزينا حبوناتنا زبنا مسبصحتنا اقايشنا سناي قزيو احلفو كواتراويان حواتنا ون تمساصالي على الناقين اقر كفتصم يوم زبل امنتن تسبيتن ايو زلنا بلو بوتين
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፈነ ዘሎ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርዕሰ አንቀጽ ክንበብዩ።
ትሽዓተ ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድን ነቲ አስታት 10 ዓመታት ዘለቀ ተጻብኦ ንኸብቅዕ ተሰማምዖም ኣለው። ኤርትራ ናጽነታ ካብ ኢትዮጵያ ውጅ መስአበለት አብዝነብራ 5 ዓመታት ክልተን ሀገራት ሙቅርክብ ነርወን አብሽን ሽዓቶምትን ተስዓን ሽሙንተን ግና ደባዊ ምስሕሓብ ናብ ቅሉዕ ውግ አምርሑ አስታት ሶማና ሽሕ ህይወት በሊዑ እቱግ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ኣብቂዑ ክልተን ሀገራት ግና ኣብ ዘሰሓሕብ ግዝኣታት ወታደራዊ ዶብታ ተሸኺለን ጎና ጎኒ ምቁራጽ ነዊሕ ዝዘለቀ ተጻብኦ ምኽታም ሰነድ ሰላም ንኽልቴን ሃገራት ብዙሕ ረብሓ ከስዕበለን እዩ። ኢትዮጵያ ወደብ ኣልቦ ሃገርያ ሰናይ ዝምድና ምስ ኤርትራ ግና ኢትዮጵያ ንወደባት ዓሰብን ምጽዋዕን ንኽጥቀም ከኽእላ እዩ። ኤርትራ ብወገና ብሰንኪ ውግእ ምስ ኢትዮጵያ ንዝተሃሰ ቁጠባኣ ንኽተበራብር ክሕግዛ እዩ። ኤርትራ ዝተነጸሎት ሃገርያ ዜጋታታ ተሰዲዶም ኣዮም። አሜሪካ ነት በሃገር ኤርትራን ፌደራላዊት ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያን ዝተኸተመው ዕል ሰላም ትሽዓተ ሓምለ ትድግፍ በሉ ሚኒስትር ሩዋጻ አሜሪካ ማይክ ፓምፖዮ ኣብ ጽሑፎም። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቅን ንህዝብታት ክልቲኤን ሀገራት ናብ ጎደና ሰላም መዕባለን ፖለቲካዊ ለውጥን ዘምርሕ ዝወሰድዎ ተባዕ ስጉምቲ ንንእድ እቲ ውዕል ንድሌት ህዝብታት ዝኾኑ ስጡውን ፖለቲካዊ ቁጠባውን ማሕበራውን ርክባት ኣበርክቶ ክህሉ እዩ። ኣሜሪካ ነዚ መስርሕ እዚ ንምድጋፍ ቅርብቲ እያ። ኣብዘን መዓልትታት እዚኣተን ኩሎም እጀታ ዘለዎም ወገናት ብግልጹነትን ብርእሰ ምትእምማንን ንኽዓዩውን ኣተባቢዓላ ኣሜሪካ ሰላም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንድልየት ህድኣት ጸጥታን ምዕባለን ቀርኒ ኣፍሪቃን ዞባ ቀይሕ ባሕርን ናገዛእ ርእሱ ኣበርክቶ ኣለዎ ብምባል ናይ ሎሚ ርእሲ ኣንቀጽ መንግስት ኣሜሪካ ጽሑፉ ዛዚሙ ኣሎ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም።
ሃይ ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ከመይልኩም ሕጂ ድግበር ደሎ ናይ ሰላም ኩነታት ኣብዘይ ካብ ድድግፉን ሓደ ግን ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ሓደ ነገር ክሓተኩም ደለየ ኣለኩ። በጃጋትኩም ስ ክልተ ወገን ካብ ኤርትራ ዝኮኑ ካብቶም ድገፍትን ካብቶም ተቋምቲ ተጠቅሩና ደስ ብለና ክተጣትሉ ክንሰሙም ግን በጃጋትኩም ቀደም ኢሉም ዝነበሩ ቅድሚ ሰለስተ ወለዶ ዝነበሩታት አክቲቪስቶች አይተቅርቡና ሓድሽ ወለዶ አቅርቡና ሓድሽ ምዕራፍ ተከፊቱ ስለበሉ ሲ ቴንኪዩ ባይ።
ሄሎ ሬድዮ ከመይ ኣለኩም? ሬድዮ ብኢሳያስ ንሻቃል ኣለና ዝብሉ መንእሰያት ዓዲምኩም ማዛር ኣሪኩም እቲ ዝበድሐ ህዝቢ ኤርትራ ኮሎኒ ኣብ ደገ ዘሎ እንተ ንሕና ግን ትማለይ ተደመርና ሎመይ ንድመር ፅባሕእውን ኣይንድመርና ናትራ ሃገር ኣለና ናትራ ባንዴር ኣለና ከም ጎረባብቲ ግን ብሰላም ብትኒት ብፍቕሪ ግን ክነብር ንደለና ትማሊ ዘይተደመርና ግን ሎሚ ኣይንድመርና ሓቀኛ ኩነታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ክፈልጡ ተደሊኹም ግን ኣብ ደገ ዘለዉ ኤርትራውያን ኣዘራርቡት ሬድዮ ቪኦኤ ሲፈዞ ኣይተሓዙ ብራር ብርሃኔ ካብ ገንበር።
ሄሎ ምደቪኤ ከመይ ትውዕሉ? ብምቕፃል በዚ ዝግበር ዘሎ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ሰላም ጉዕዞ እጅግ ተሐጊስና ቆጥልካ ተስፋናይ በሆነ ግን ህዝብ ኤርትራ ተፈሎ ዋጋን ተፈሰረን ቀሊል ስለዘይኮነ እጅም ምን ተሐታቲ ንኽፈልጥ ብውፅፍ ቅንጡፍ ሓበሬታ ንኽወሃቦ ይግበይ እሞ ሓበሬታ ክበና ዝሰብሰብ ተረኺብኩም ብጃኹም ኣቕርብልና የቐኒለይ
በዝምባር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ድሓን ሕደሩ